Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Sabornik. Evo jedne lijepe vijesti za sve čitaoce časopisa Svetigora. Naime, iz štampe je izašao novi 212. broj obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske, lučindanski broj posvećen 160. godišnjici od upokojenja Petra II. Petrovića Njegoša. A šta sve možete naći na stranicama Svetigore, čućete od operativnog urednika ovog časopisa, Raja Vojinovića.
Pozdrav, uvaženi slušaoci Radija Svetigora. Ove godine navršilo se 160 godina od upokojenja mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, najvećeg pjesnika srpskog naroda i srpskog jezika. Ovogodišnji lučindanski broj Svetigore razumljivo je u znaku te godišnjice. Uvodni tekst u novom broju posvećen je upravo 160. godišnjici od upokojenja vladike Petra II. Petrovića Njegoša. Radi se o besjedi pod naslovom Vječno živa riječ Njegoševa. Njen autor je arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, a izgovorio ju je 13. oktobra prošle godine na promociji Njegoševog zbornika Matice Srpske u Podgorici. U ovom broju Svetigore donosimo i tekst Matije Bećkovića pod naslovom Njegoš naš savremenik, dakle istim povodom, 160 godina od upokojenja Petra II. Petrovića Njegoša. Ovaj tekst je preuzet iz Njegoševog zbornika Matice Srpske, koji je objavljen u Novom Sadu 2010. godine. U rubrici Istorija donosimo tekst Petra Lubarde o Lovćenu i Njegošu. Naš poznati slikar, naime, je branio svojevremeno crkvu Svetog Petra Cetinskog, grobnu Njegoševu crkvu na Lovćenu, kada su crnogorski vlastodržci odlučili da je razore, da je skinu sa Lovćena i da tamo postave paganski mauzolej koji i danas stoji kao okupator na Lovćenu i koji je utamničio Njegoševe zemne ostatke. U rubrici Bogoslovlja Dragan Radoman objavljuje tekst pod naslovom Punoća krštenja u Evharistiji. Slijedi rubrika Povodom praznika i tekst protojereja Stevena Rogersa Vozdviženje krsta, potom tekst Slavka Živkovića Odbraniti Kosovo i Metohiju. Radi se o stavu naše pomjesne Srpske pravoslavne crkve povodom događaja na sjeveru Kosmeta i otvoreno pismo njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Tim povodom Slavko Živković u rubrici Aktuelno piše o hirotoniji episkopa lipljanskog gospodina Jovana Ćulibrka, tu je i njegova pristupna besjeda izgovorena na hirotoniji u Pećkoj patrijaršiji. U novom broju Svetigore možete čitati i predavanje visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija na temu Bogočovečansko predanje crkve, mjera i provjera njene istorije. Ovo predavanje govori o tome da je danas uobičajeno da se govori kako živimo u posthrišćanskim vremenima. Taj apokaliptički pojam pretpostavlja da se hrišćanstvo već ostvarilo u istoriji, da su došle sile koje ga istiskuju iz istorije i da je ono završilo svoju ulogu u istoriji. Istorijski pesimizam takve vrste skriva u sebi neshvatanje same suštine crkve, kaže mitropolit Amfilohije, pa i suštine same istorije sagledavane u svjetlosti raspetog i vaskrslog Hrista i njegovog eshatona. Slavko Živković u ovom broju piše i o simposionu o ženskom monaštvu u Žiči, održano je nedavno, dakle u manastiru Žiča kod Kraljeva, a u rubrici Ogled profesor dr. Ksenija Končarević piše o ženskom monaštvu od 3. i 4. vijeka do ikonoborstva, istorijska, kanonska i fenomenološka perspektiva. Monah ne služi svijetu, kaže, spoljašnjim djelima milosrđa ili znanja, niti prvenstveno gostoprimstvom ili duhovnim savjetom, već svojim unutrašnjim djelanjem, molitvom. Njegova molitva je u stvari njegova ljubav. Rubrika Staričnik ovog puta posvećena je starcu Samsonu, a u rubrici Jubilej publicista Jovan Markuš piše povodom 300 godina od uspostavljanja zvaničnih odnosa između Crne Gore i Rusije, tekst pod naslovom Crnogorci su se uvijek okretali prema Rusiji kao prema suncu. Prevod Mitropolita Amfilohija biblijskih knjiga, ovog puta to je knjiga proroka Varuha, ekskluzivno možete čitati odlomke tog prevoda na stranicama Nove Svetigore, a u prikazu donosimo tekst njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja o novom, dopunjenom i potpunom izdanju Svetog pisma Starog i Novog Zavjeta. Svetigora u novom broju objavljuje povodom 160 godina od njegoševog upokojenja i jedno njegoševo pismo značajno. Ono je upućeno 1850. godine 18. oktobra proti Georgiju Nikolajeviću, u kome veliki pjesnik, cetinski mitropolit, piše o Crnoj Gori, kako je on doživljava. Poezija je posvećena također Njegošu ovoga puta, odnosno crkvi njegovoj grobnoj na Lovćenu srušenoj Svetog Petra Cetinskog. To su pjesme Matije Bečkovića Grob na Lovćenu, Stevana Rajičkovića Zapisi o grobu na Lovćenu i Dušana Radovića Veći grob za novu smrt. Ta poezija nastala je u vremenu kada su srpski intelektualci branili, nažalost, uzalud crkvu Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu, koju je kako kasnije komunistička vlast porušila i na njeno mjesto postavila paganski Meštrovićev mauzolej. U rubrici Zapis donosimo tekst pod naslovom Izgraditi u sebi hram Bogu živome. Naime, u toku jula 2011. član redakcije časopisa Svetigora je boravio na Svetoj Gori, pa je ovaj zapis nastao prilikom njegovog boravka u manastiru Grigorijatu, čiji je iguman arhimandrit Georgije Kapsanis, jedan od najpoznatijih svetogorskih duhovnika. Tako da ovaj tekst posebno preporučujemo vašoj pažnji. U rubrici Majke hrišćanke Olivera Balaban piše o Zorki Bečković, majci našeg poznatog pjesnika, akademika Matije Bečkovića. Matija je za emisiju Radio Svetigore Majke hrišćanke govorio o svojoj majci Zorki i dragocjenim uspomenama vezanim za odrastanje pod njenim okriljem. Putopis ovog puta objavljujemo tekst Paraskeve Stanišić, Hiljade molitava piperske djece o manastiru Ćelija Piperska. Zatim u rubrici Medicina Dragica Bojović piše o Pelimu. U rubrici Aktuelno objavljujemo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske, zatim Episkopskog savjeta Pravoslavne crkve u Crnoj Gori sa sjednice održane u manastiru Ždrebovniku 28. septembra 2011. godine. U rubrici Pomen možete čitati tekst o sahrani Bogdana Radevića iz Peći, metohijskog stradalnika, čiji su zemni ostaci sahranjeni 12 godina nakon mučeničke smrti. Jeraj Predrag Šćepanović piše povodom upokojenja velikog književnika i muzičkog pedagoga Miodraga Mija Ćupića tekst pod naslovom Odlazak zvijezdama padalicama. Tu su naše stalne rubrike Iz svijeta, iz otačastvene crkve, Hronika Mitropolije, u kojima također možete pročitati najnovije, najzanimljivije događaje, vijesti iz života Mitropolije, naše pomjesne crkve i ostalih pomjesnih pravoslavnih crkava. I najzad možete pročitati reportažu Slavka Živkovića, Pomenik novog kosovskog stradanja, radi se o četvorotomnoj knjizi Mitropolita Amfilohija, objavljenoj u izdanju Svetigore i ona je predstavljena Beograđanima 19. oktobra, prvo u Medija centru na Terazijama, potom i u Velikoj dvorani zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Radi se dakle o dnevničkim zapisima visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija iz 1999. godine. To je vrijeme njegovog boravka na stradalnom Kosovu i Metohiji i poslije povlačenja vojske Jugoslavije nakon Kumanovskog sporazuma i velikom stradanju našeg naroda, čiji on svjedok bio u to vrijeme. Taj njegov dnevnik je prvorazrednog značaja dokument. On se nedavno pojavio iz štampe, u Srbiji po kioscima, nadajmo se da će uskoro biti dostupan i čitaocima u Crnoj Gori. Dakle, u novom broju Svetigore očekuje vas obilje zanimljivih tekstova, pa vam ih preporučujemo sa posebnim zadovoljstvom.
Bio je ovo, poštovani slušaoci, operativni urednik časopisa Svetigora Rajo Vojnović, koji je govorio o najnovijem lučindanskom 212. broju časopisa Svetigora, posvećenom 160. godišnjici od upokojenja Petra II. Petrovića Njegoša.